ความในตอนที่แล้วยังกล่าวอยู่ในบทความที่5เรื่องหัวใจกรรมฐานเป็นการนำเสนอหลักการปฏิบัติธรรมในภาพรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกล่าวมาถึงข้อที่8ผลของการปฏิบัติธรรมในข้อย่อย 8.2 ความสุขจากการเจริญสมถกรรมฐานยังมีหัวข้อย่อยของข้อ8ที่ยังไม่ได้กล่าวอีกขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปของบทความที่5ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณเวลาต่อจากนี้8.3 ความสุขจากการมีสติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
เมื่อจิตจดจำสภาวะของรูปนามใดได้จิตจะเกิดสติระลึกรู้ขึ้นได้เองเมื่อรูปนามนั้นปรากฏขึ้นทันทีที่จิตมีสติจิตจะเป็นกุศลโดยอัตโนมัติและจิตที่เป็นกุศลจะมีเวทนาได้เพียง2ชนิดเท่านั้นคือโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาจะมีความทุกข์คือโทมนัสเวทนาไม่ได้เลยเนื่องจากโทมนัสเวทนาเกิดร่วมได้กับอกุศลจิตเท่านั้นโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาจัดได้ว่าเป็นความสุขทางใจได้ทั้งคู่คือตัวอุเบกขาเวทนาแม้จะไม่ใช่ความสุขในระดับโสมนัสเวทนาแต่ก็จัดว่าเป็นความสุขได้เหมือนกันเพราะจิตไม่ถูกความทุกข์โทมนัสครอบงำเพื่อนักปฏิบัติท่านใดที่เกิดสติและจิตตื่นขึ้นมาแล้วนั้นจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวนี้ได้ด้วยตนเองคือทันทีที่สติเกิดขึ้นจิตจะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวเกิดสภาวะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดและสว่างขึ้นมาเองจิตจะมีความสุขโสมนัสโชยแผ่วขึ้นมาเองหรือเกิดอุเบกขาเวทนาอันอบอุ่นนุ่มนวลเบาสบายขึ้นมาเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งต่างจากความสุขอันเกิดจากการทำสมถกรรมฐานที่ต้องทำสมถกรรมฐานจนจิตสงบแล้วจึงเกิดโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาขึ้นมาสตินั้นเมื่อเคยเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งเกิดได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะยิ่งปฏิบัติไปนานวันจิตจะยิ่งรู้จักและจดจำสภาวะของรูปนามได้มากขึ้นทุกทียิ่งรู้จักและจดจำสภาวะธรรมได้มากสติก็ยิ่งเกิดบ่อยยิ่งสติเกิดบ่อยก็ยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุขก็ยิ่งมีฉันทะคือความพอใจที่จะมีสติระลึกรู้รูปนามบ่อยๆยิ่งมีฉันทะก็ยิ่งมีความเพียรคือจิตจะขยันรู้รูปนามยิ่งมีความเพียรก็ยิ่งใส่ใจยิ่งใส่ใจจิตก็ยิ่งเคล้าเคลียคอยเรียนรู้รูปนามอยู่เนืองๆและเมื่อเรียนรู้บ่อยเข้าจิตจะเกิดปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามจนละความเห็นผิดและปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามลงได้ในที่สุดสรุปแล้วการมีสติระลึกรู้รูปนามทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องทำอะไรเลยและไม่ต้องอิงอาศัยกรรมคุณอารมณ์ภายนอกด้วยการเจริญสติจึงให้ความสุขตลอดสายของการปฏิบัติแม้ในระหว่างที่ยังต้องปฏิบัติอยู่จัดว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการทรงจิตไว้ในฌานและเป็นความสุขที่ให้ปัญญาด้วยไม่เหมือนการทำฌานซึ่งให้แต่ความสุขสงบเพียงอย่างเดียว
8.4 ความสุขจากการมีปัญญารู้รูปนามตามความเป็นจริง
เมื่อมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางบ่อยเข้าในที่สุดจิตก็จะเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามได้อย่างประณีตลึกซึ้งไปตามลำดับจิตที่รู้ความจริงของรูปนามจะมีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความสุขคล้ายกับผู้ใหญ่ที่เข้าใจและประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เหมือนฌานที่ให้ความสุขความสบายแบบไร้เดียงสา ยิ่งเข้าใจรูปนามมากขึ้นจิตก็ยิ่งเข้าถึงความเป็นกลางต่อสังขารทั้งปวงมากขึ้นความกระเพื่อมกวัดแกว่งตลอดจนความฟูขึ้นและแฟบลงของจิตเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆจะลดน้อยลงตามลำดับและก็ยิ่งมีความอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นไปอีกเพราะเห็นความจริงว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงธรรมที่ละเอียดก็ไม่เที่ยงธรรมที่หยาบก็ไม่เที่ยงธรรมภายในก็ไม่เที่ยงธรรมภายนอกก็ไม่เที่ยงจิตจะเป็นกลางหมดความดิ้นรนที่จะหาความสุขหรือหนีความทุกข์หมดความดิ้นรนที่จะรักษากุศลหรือจะละอกุศลหมดความดิ้นรนที่จะแสวงหาธรรมละเอียดและละธรรมหยาบหมดความดิ้นรนที่จะให้จิตอยู่ภายในและไม่ส่งจิตออกไปภายนอกจิตที่หมดความอยากและหมดความดิ้นรนทำงานทางใจนั้นย่อมมีความสงบสุขอยู่ในตัวเองอันหนึ่งการรู้รูปนามตามความเป็นจริงคือการค้นพบตนเองเข้าใจตนเองผู้ใดค้นพบตนเองหรือรู้จักตนเองแล้วจิตใจจะเต็มอิ่มมั่นคงและมีความสุขอยู่ในตนเอง
8.5 ความสุขเมื่อละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราของเราได
้เมื่อเจริญสติจนจิตเข้าใจและยอมรับข้อเท็จจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามก็เป็นอันว่าผู้ปฏิบัติเริ่มเข้าใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และความรู้สึกของผู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปคือจะเกิดความอบอุ่นและเบิกบานใจคล้ายกับคนที่หลงทางกลางป่าทึบแล้วได้พบทางเดินไปสู่หมู่บ้านผู้นั้นมีที่พึ่งคือพระรัตนตรัยแม้ชีวิตจะประสบปัญหาร้ายแรงเพียงใดก็เข้าใจได้ว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีตัวเราผู้เป็นทุกข์ความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์กายทุกใจจะเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงขึ้นและรู้ว่าอนาคตจะต้องดีกว่าปัจจุบันแม้จะต้องตายลงเมื่อใดก็มีความมั่นใจว่าจะต้องมีสุคติเป็นที่ไปไม่มีทางตกต่ำอีกต่อไป
8.6ความสุขเมื่อละความยึดถือรูปนามได
้ผู้ที่ละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราได้แล้วเมื่อตามรู้รูปนามต่อไปก็จะเกิดพัฒนาการทางปัญญาในทางที่จะละความยึดถือรูปนามไปตามลำดับเริ่มจากการได้เห็นความจริงว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าจิตไม่หลงยินดียินร้ายในขันธ์จิตก็ไม่เป็นทุกข์หากจิตหลงเข้าไปยึดถือขันธ์จิตก็เป็นทุกข์เมื่อเห็นอย่างนี้มากเข้าในที่สุดจิตก็ถอดถอนตนเองออกจากขันธ์อื่นๆแล้วจิตก็ทรงตัวอยู่กับจิตในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติจะคอยประคองถนอมรักษาจิตไม่ให้เข้าไปคล้องแวะกับขันธ์และอารมณ์ทั้งปวงเพราะกลัวจิตจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแต่ไม่ว่าจะภาคเพียรรักษาจิตให้ดีวิเศษสักเพียงใดก็ตามถึงวันหนึ่งที่ปัญญาแก่รอบผู้ปฏิบัติจะสังเกตพบว่าจิตก็ยังคงตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์อื่นๆนั่นเองโดยบางท่านเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงคือเศร้าหมองแล้วก็ผ่องใสผ่องใสแล้วก็เศร้าหมองบางท่านเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งจิตก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆในตัวเองอยู่แล้วจะทำให้เป็นตัวดีไปไม่ได้เลยรวมทั้งจิตไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งได้นานและบางท่านเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาเป็นของบังคับไม่ได้และเป็นธรรมชาติอันเดียวกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตอย่างนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตจะเกิดอาการสลัดคืนจิตให้กับธรรมชาติไปอย่างฉับพลัน เมื่อจิตสลัดจิตและขันธ์อื่นๆคืนให้ธรรมชาติไปแล้วนั้นจิตจะเห็นประจักษ์ว่ากายนี้ใจนี้กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวรวดกายนี้ใจนี้หรือรูปนามขันธ์ห้าที่เคยยึดถือและสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราและแยกออกจากธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่นั้นแท้จริงแล้วก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งปวงนั่นเองแต่เพราะความเขลาแท้ๆทำให้ไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวเราแยกออกจากสิ่งอื่นๆเปรียบเทียบก็คล้ายกับว่ามีบุคคลคนหนึ่งเดินเข้าไปในสวนสาธารณะเขาจะขีดวงแยกตนเองออกจากสิ่งอื่นๆในสวนสาธารณะนั้นโดยรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเป็นคนละสิ่งกับคนอื่นสัตว์ต้นไม้เนินดินลำธารแต่เมื่อเขาสามารถสลัดคืนจิตให้กับธรรมชาติได้แล้วอย่างฉับพลันเขาจะพบว่าแท้จริงแล้วกายใจของเขาก็คือส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่แวดล้อมเขาอยู่นั่นเองโดยกายก็เป็นวัตถุธาตุเช่นเดียวกับวัตถุอื่นและจิตก็เป็นธรรมชาติหรือธาตุอีกชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองเท่านี้ความรู้สึกแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราอันเกิดจากความเขลาก็จะหมดไปเพราะประจักษ์แล้วว่าตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติที่เป็นรูปนามล้วนๆเท่านั้นเองเมื่อเห็นกายใจเป็นอันเดียวกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่แล้วฉับพลันนั้นผู้ปฏิบัติก็จะพบสภาวะอีกอย่างหนึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาชาวเซนสมมติเรียกสิ่งนี้ว่ามหาสุญญตาธรรมนี้เป็นความว่างปราศจากรูปนามปราศจากความปรุงแต่งและความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นธรรมนี้เป็นหนึ่งเดียวรวดนิ่งเงียบสนิทและปราศจากเจ้าของเมื่อรู้เห็นธรรมนี้แล้วแม้จะต้องตายลงเดี๋ยวนี้ก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะรู้แล้วว่าไม่มีใครเกิดและไม่มีใครตายมีแต่ธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นธรรมชาติคือธรรมที่เกิดตายก็เป็นไปตามสภาพของเขาส่วนธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายก็เป็นไปตามสภาพของเขาจะหาสันติสุขใดเทียบเท่าธรรมอย่างหลังนี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับขันธ์ก็ยังมีอยู่แต่ขันธ์ก็ไม่เกี่ยวข้องหรือกระทบเข้าถึงธรรมนั้นเลยและไม่ถูกถือไว้ให้เป็นภาระกดทวงจิตใจอีกต่อไปหมดภาระต่อขันเพียงเท่านี้ขันเขาก็ทำหน้าที่ของเขาต่อไปและเป็นไปตามปัจจัยปรุงแต่งของเขาและที่น่าอัศจรรย์มากก็คือตัวจิตนั่นเองจิตก็เป็นสิ่งที่ถูกปล่อยวางไปด้วยพร้อมกับขันอื่นๆไม่มีภาระที่จะต้องอบรมขัดเกลาหรือถนอมรักษาอีกต่อไปจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็ไม่ก่อให้เกิดความกระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมาถึงธรรมจิตใจดูราวกับจะมีสองลักษณะคือจิตในส่วนของขันธ์ก็ทำหน้าที่ของเขาในการรู้อารมณ์รูปนามและบัญญัติต่อไปแต่ใจที่มารู้มหาสุญญตานั้นมันเงียบสนิทและบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆไม่มีอะไรในนั้นสักจุดสักแต้มเดียวและไม่มีการทำงานแม้แต่การหมายรู้ใจใจนั่นแหละส่งธรรมไว้แต่แท้ที่จริงแล้วธรรมนั่นแหละส่งธรรมไว้ชาวเซนเรียกจิตหรือใจอันหลังนี้ว่าจิตเดิมแท้บ้างจิตหนึ่งบ้างและเมื่อมีกิจเช่นมีความจำเป็นจะต้องสัมผัสหรือสัมพันธ์กับโลกจิตก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์รูปนามและบัญญัติอย่างเป็นกิริยาไปอย่างนั้นเองเป็นการอนุโลมตามโลกและเมื่อหมดกิจการงานแล้วใจก็รู้ธรรมไปและมีความสุขอันมหาศาลอยู่กับธรรมนั่นเองเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้จะพบว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติคือความพ้นทุกข์หรือความพ้นจากขันธ์จริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะให้ได้ความสุขแต่ถ้าจะกล่าวในแง่ของความสุขก็เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเพราะหมดเครื่องกดทวงทิ่มแทงจิตใจเสียแล้วด้วยความไม่ถือมั่นในรูปนามตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อใกล้เวลาที่ขันธ์จะแตกดับ จิตจะไม่พวงในขันจะปล่อยขันทิ้งและหดความรับรู้เข้ามารู้เฉพาะธรรมอันไม่เกิดไม่ตายนั้นแต่ก็ไม่ได้ยึดถือเมื่อสิ้นชีวิตคือสิ้นความสืบต่อของขันแล้วก็เป็นอันหมดเรื่องกันแต่เพียงเท่านี้หมายเหตุเนื้อหาในข้อ 1-7 เป็นสิ่งที่ผู้เขียนประมวลมาจากตำราพระปริยัติธรรมจึงเป็นส่วนที่น่าเชื่อถือได้สนิทใจส่วนข้อ 8เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สั่งสอนมาการอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะไม่มีคัมภีร์ใดๆมารองรับแต่ถ้าต้องการอ่านเพิ่มเติมก็อ่านได้อีกจากบทความเรื่องสุญญตธรรมในหนังสือเล่มนี้อันหนึ่งผู้เขียนเองไม่ได้มีความรู้ความสามารถใดๆมากไปกว่าการเป็นนักจดจำคนหนึ่งเท่านั้น24พฤษภาคม2548
บทความเรื่องที่6เรื่องของพระใบลานเปล่าเป็นการเล่าตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆซึ่งสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันหนึ่งเรื่องราวของพระใบลานเปล่า
อัตถกถาธรรมบทได้กล่าวถึงเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระโปธิละความจริงท่านคงมีชื่ออย่างอื่นส่วนคำว่าโปธิละน่าจะเป็นฉายาใหม่ของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกขึ้นก่อนคำว่าโปธิละแปลว่าใบลานเปล่าได้แก่คำพีที่ปราศจากตัวอักษรเปรียบเหมือนจิตที่ปราศจากธรรมพระโปธิละเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่ทรงจำและแตกฉานในพระธรรมวินัยมากท่านเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์จำนวนมากแต่ท่านก็ไม่เคยลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังคงเรียนแต่พระปริยัติธรรมเท่านั้นในเวลาที่ท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเรียกท่านว่าโปธิละโปธิละเป็นการกระตุ้นให้ท่านเกิดความสำนึกตัวว่าท่านมีแต่ความทรงจำธรรมะได้แต่ใจไม่มีธรรมทั้งนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้านั่นเองธรรมดาของครูบาอาจารย์ผู้มีความกรุณาต่อศิษย์ย่อมขวนขวายที่จะให้ศิษย์ได้ดีพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงทรงขวนขวายสั่งสอนพุทธสาวกด้วยวิธีการต่างๆตามจริตนิสัยและวาสนาบารมีของแต่ละคนโดยมุ่งประโยชน์ของศิษย์ผู้นั้นเป็นสำคัญแม้บางกรณีจะต้องทรมานให้ได้อายก็ตามพระโปธิละถูกเรียกเช่นนั้นก็ได้อายจริงๆเมื่อทนไม่ไหวท่านจึงทูลลาพระพุทธเจ้าออกไปปฏิบัติธรรมเพื่อเติมใบลานคือใจของท่านให้เต็มไปด้วยอักษรคือธรรมท่านมุ่งหน้าเข้าสู่วัดป่าเข้าไปขอเรียนกรรมฐานจากพระอาจารย์ใหญ่ของวัดป่าซึ่งพระอาจารย์ใหญ่ก็ปฏิเสธที่จะสอนท่านเพื่อทรมานให้ท่านลดมานะละทิฏฐิซะก่อนท่านก็เข้าไปขอเรียนกรรมฐานจากพระเถระลำดับรองลงไปตามลำดับจนถึงพระหนุ่มๆแต่ไม่มีพระป่าแม้แต่รูปเดียวที่ยอมสอนท่านแล้วท่านก็ยอมลดทิฏฐิมานะจริงๆเพราะในที่สุดท่านก็เข้าไปขอเรียนกรรมฐานกับสามเณรน้อยในวัดป่าสามเณรน้อยซึ่งพระอัตถกถาจารย์ไม่ได้กล่าวว่าท่านชื่ออะไรระบุแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ได้ทรมานพระโปธิละให้สิ้นพยศด้วยการคาดคั้นพระเถระว่าถ้าต้องการให้สามเณรสอนจริงๆท่านจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์เณรนะพระเถระอยากได้ธรรมก ก็ยอมรับปากแล้วทันใดนั้นสามเณรก็ออกคำสั่งที่เหมือนการกลั่นแกล้งท่านพระโพธิละด้วยการสั่งให้ท่านลุยลงไปในสระน้ำทั้งที่ครองจีวรเนื้อดีราคาแพงอยู่พระเถระท่านก็ลุยลงน้ำทันทีโดยไม่อิดเอื้อนเลยนี่เป็นตัวอย่างของศีลกรรมฐานที่มุ่งต่ออัตต่อธรรมจริงๆพวกเรารุ่นนี้ควรดูตัวอย่างเอาไว้บ้างการเรียนกรรมฐานเป็นการขัดเกลากิเลสตนเองถ้าเรียนด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นส่วนตัวหรือเรียนด้วยมานะคือความถือตัวเรียนอย่างไรก็หวังความสำเร็จได้ยากแต่ถ้าพยายามขัดเกลาตนเองให้มากโอกาสประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นพระมหาเถระลุยลงน้ำพอชายจีวรเปียกสามเณรก็เรียกท่านให้กลับมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่6ช่องมีเหี้ยเข้าไปอยู่ภายในบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันพึงอุดช่องทั้ง5ทำลายช่องที่6แล้วจึงจับเอาแม้ท่านก็จงปิดทวารทั้ง5จงเริ่มตั้งกรรมฐานไว้ในมโนทวารสามเณรกล่าวเพียงเท่านี้ท่านพระโพธิละก็เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในหนทางปฏิบัติทันที
2. การทำกรรมฐานทางมโนทวารง่ายกว่าการทำกรรมฐานทั้ง6ทวาร
หลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่ว่าให้ผู้ปฏิบัติมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงจนเกิดความรู้ความเข้าใจรูปนามตรงตามความเป็นจริงและปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามลงได้ท่านพระไบลานเปล่าจะต้องทราบหลักการปฏิบัติเหล่านี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่งแต่ปัญหาของท่านก็คงเหมือนกับปัญหาของพวกเราผู้สนใจการปฏิบัติธรรมในยุคนี้คือไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นการปฏิบัติได้อย่างไรเพราะมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่อีกหลายอย่างคือ1ที่ว่าให้มีสตินั้นสติเป็นอย่างไรและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรประเด็นนี้ก็ยังเป็นปัญหากับนักปฏิบัติมาจนถึงยุคนี้เพราะแต่ละสำนักต่างก็มีวิธีที่แตกต่างกันในการสร้างสติบางแห่งเน้นให้รู้ลมหายใจบางแห่งให้รู้อิริยาบถบางแห่งให้ทำจังหวะในการเคลื่อนไหวบางแห่งให้กำหนดอารมณ์และบางแห่งให้ทำสมาธิอย่างจริงจังซะก่อนเป็นต้น 2. รูปนามที่จะต้องรู้คืออะไรและจะรู้รูปนามใดดีเพราะรูปนามมีอยู่มากเหลือเกินประเด็นนี้ก็ยังเป็นปัญหากับนักปฏิบัติมาจนถึงยุคนี้ว่าควรจะเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการรู้กายหรือรู้จิตดีเป็นต้น 3. จะรู้รูปนามได้อย่างไรจึงจะรู้ได้ตรงตามความเป็นจริงในเมื่อรูปนามปรากฏและเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6อย่างรวดเร็วจนตั้งหลักดูไม่ทันประเด็นนี้ก็ยังเป็นปัญหาของนักปฏิบัติมาจนถึงยุคนี้บางแห่งก็พยายามหน่วงให้รูปนามเกิดช้าลงบางแห่งเมื่อรู้รูปนามแล้วก็ให้กำหนดรูปนามซ้ำลงไปอีกชั้นหนึ่งและบางแห่งให้คิดพิจารณารูปนามหรือกายใจว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นต้นถ้าเราฟังคำสอนของสามเณรผู้เป็นพระอรหันต์การปฏิบัติของเราจะทำได้ง่ายขึ้นมากไม่มีความยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยใดๆเลยคือแทนที่จะพยายามรู้อารมณ์หรือทำกรรมฐานทางทวารทั้ง6อันเป็นการพยายามจับเหี้ยหรือความปรุงแต่งโดยจ้องตะครุบอยู่ถึง6ช่องทางก็ให้มาทำอยู่เพียงทวารเดียวคือทางมโนทวารหรือทวารใจโดยการหัดรู้สภาวธรรมหรืออารมณ์ปรมัตถ์ที่เกิดขึ้นทางใจอันเป็นปฏิกิริยาของจิตภายหลังการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6จนกระทั่งจิตรู้จักและจดจำสภาวะของปฏิกิริยาทั้งหลายได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ยิ่งรู้จักสภาวะธรรมมากสติก็ยิ่งเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยๆอนุสัยจะค่อยถูกละไปและคุณธรรมฝ่ายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทรีย์สังวรศีลสัมมาสมาธิและวิปัสสนาปัญญาย่อมเกิดตามมาจนกระทั่งจิตบรรลุถึงวิมุตติได้ด้วยปัญญาขั้นสูงสุดคืออริยมรรคที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันต่อไปการเจริญสติตามรู้ความเป็นจริงของอารมณ์ปรมัตถ์ที่ปรากฏทางทวารทั้ง6มีข้อดีคือครอบคลุมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ทุกอย่างและจัดอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ที่มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญากล้ามากๆแต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ปัญญายังไม่แก่กล้านักการทำกรรมฐานทั้ง6ทวารจัดเป็นงานที่มากยากและเกินความจำเป็นกล่าวคือ
2.1 การทำกรรมฐานทางทวารทั้ง6เป็นงานมาก
ที่กล่าวว่าเป็นงานที่มากก็เพราะ 1. ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาทำความรู้จักและทำความเข้าใจสภาวธรรมเป็นจำนวนมากได้แก่กอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ขออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจและขอสังโยชน์10ประการที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและภายนอกรวมทั้ง2ต้องมีสติมีปัญญาตามรู้เท่าทันความเกิดดับของรูปนามทางทวารทั้ง6อันได้แก่อายตนะภายในอายตนะภายนอกและสังโยชน์ด้วยซึ่งในเวลาที่ปฏิบัติจริงสติปัญญาจะต้องหมุนจีอยู่รอบตัวนับว่าเป็นงานที่หนักมากทีเดียวมีข้อน่าสังเกตว่าคำสอนเรื่องการเจริญวิปัสสนาด้วยการตามรู้การกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6ซึ่งปรากฏอยู่ในอายตนะบัพธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้หยุดการรับรู้อารมณ์หรือให้พยายามหยุดการทำงานของจิตภายหลังการกระทบอารมณ์ทางตาและทางหูเป็นต้นแต่ท่านทรงสอนให้รู้ถึงกิเลสหรือสังโยชน์ที่เกิดตามมาภายหลังการกระทบนั้นด้วยเพื่อ นักปฏิบัติที่สนใจจะเจริญวิปัสสนาด้วยการตามรู้การกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6จึงควรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนคือไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์และเมื่อกระทบอารมณ์แล้วก็กำหนดกฎข่มหรือคิดพิจารณาเช่นพิจารณาว่าสีเป็นรูปรู้เป็นนามเป็นต้นเพื่อทำจิตให้นิ่งเฉยอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดปฏิกิริยาอันเป็นกิเลสต่างๆได้เพราะนั่นน่าจะเป็นการเพ่งอารมณ์หรือเพ่งจิตมากกว่าการรู้รูปนามตามความเป็นจริงไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาการเจริญสติด้วยการรู้การกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6เป็นงานมากในขณะที่การตามรู้สภาวธรรมอยู่ทางมโนทวารทางเดียวดังที่เนนสอนท่านพระโปธิละเป็นงานที่น้อยกว่ากันหลายเท่าเพราะเป็นการตามรู้อารมณ์ในที่เดียวคือเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายแล้วจิตจะรับอารมณ์นั้นและพิจารณาอารมณ์นั้นจากนั้นจึงตัดสินให้เกิดกุศลหรืออกุศลเกิดความยินดีหรือความยินร้ายเกิดโสมนัสโทมนัสหรืออุเบกขาเวทนาขึ้นที่จิตที่เดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติพึงสนใจตามระลึกรู้สภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นกับจิตเท่านี้ก็พอแล้วแต่ระวังอย่าให้เกิดการเพ่งหรือถลำรู้ดังที่ได้กล่าวมาในที่ต่างๆหลายคราวแล้วเปรียบเสมือนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีประตูเข้าออกเพียงทางเดียวแต่บ้านหลังนี้มีรั้วกว้างมีประตูรั้วถึง5ทางถ้าเจ้าของบ้านมัวแต่ระวังคอยดูคนที่จะผ่านประตูรั้วเข้ามาทั้ง5ทางรวมทั้งต้องระวังคนจะผ่านเข้าประตูบ้านมาด้วยเจ้าของบ้านก็จะเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเจ้าของบ้านใจเด็ดก็ไม่จำเป็นต้องระวังตัวจนเคร่งเครียดคอยเหลียวซ้ายแลขวาดูประตูรั้วอยู่ตลอดเวลาเพียงคอยจำเลืองดูแค่ประตูบ้านที่เดียวและจำเลืองเป็นครั้งคราวก็พอแล้วอย่าทำตัวเป็นยามเฝ้าประตูกรมทหารที่เฝ้ายามอย่างเคร่งเครียดเอาเป็นเอาตายแต่พึงทำตัวเป็นเจ้าของบ้านคือทำงานอื่นไปด้วยหรือพักผ่อนไปด้วยแล้วคอยจำเลืองดูประตูบ้านเป็นครั้งคราวก็พอแล้วดังนั้นเมื่อตาเห็นรูปแทนที่จะพยายามวิเคราะห์รูปก็ให้กลับมารู้ทันจิตตนเองเมื่อหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสและกายกระทบสัมผัสที่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวหากเกิดปฏิกิริยาหรือความรู้สึกใดๆขึ้นที่จิตก็ให้มีสติรับรู้ปฏิกิริยาหรือความรู้สึกนั้นเร็วๆหน่อยหรือถ้าจิตเกิดกิริยาอาการอย่างใดก็ให้รู้ทันกิริยาอาการของจิตนั้นด้วยด้วยวิธีการนี้จิตจะมีสติรู้อารมณ์ด้วยความตั้งมั่นรู้อย่างสบายๆไม่เคร่งเครียดจิตใจเบาสบายอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเปิดทางให้เกิดปัญญารู้ลักษณะของจิตและอารมณ์ได้ตามความเป็นจริงพระไบลานเปล่าท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้ไม่นานก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนผู้ที่ตะลุมบอลปฏิบัติโดยคอยส่งสติไปแช่อยู่ทางทวารทั้ง6ก็คงจะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปอีกนานพร้อมกับคิดว่าเรามีบารมีน้อยคงต้องปฏิบัติอีกเป็นแสนแสนชาติจึงจะบรรลุธรรมได้
2.2 การทำกรรมฐานทางทวารทั้ง6เป็นงานยาก
ที่กล่าวว่าเป็นงานยากนั้นก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการคือ
ประการแรกยากที่จะรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางกายทวารซึ่งมีอยู่หลายช่องทางได้ทันและถูกต้อง
ตัวอารมณ์ที่เป็นรูปปรมัตถ์ซึ่งปรากฏทางกายทวารคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากและปรากฏให้รู้ได้ด้วยวิญญาณจิตเพียงครั้งละ1ขณะจิตเท่านั้นบ่อยครั้งมากที่จิตยังไม่ทันรับพิจารณาตัดสินและเสพอารมณ์ก็มีอารมณ์อื่นแทรกเข้ามาทางทวารเดิมหรือทางทวารอื่นๆอีกแล้วนอกจากนี้พวกเรามักจะคิดว่ารูปเป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายเพราะเป็นของหยาบทั้งที่ความจริงรูปปรมัตถ์เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากมากทีเดียวสิ่งที่รู้ได้ง่ายคือกายที่เป็นบัญญัติผู้เขียนเคยชูมือให้เพื่อนนักปฏิบัติที่มาสนทนาธรรมด้วยดูแล้วถามว่าเห็นอะไรส่วนมากจะตอบว่าเห็นมือบ้างเห็นหลวงพ่อชูมือบ้างน้อยรายเฉพาะผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีจึงจะเห็นรูปปรมัตถ์คือเห็นสีที่ตัดกันจนปรากฏเป็นรูปร่างของสิ่งที่เรียกว่ามือหรือหลวงพ่อชูมือหรือเมื่อถามว่าเวลาที่รับประทานอาหารอะไรมากระทบลิ้นผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมมาก่อนจะตอบว่าอาหารกระทบลิ้นผู้ที่เคยฟังธรรมมาบ้างก็จะตอบว่ารสเปรี้ยวหวานมันเค็มกระทบลิ้นน้อยรายที่จะรู้สึกได้ว่ารสกระทบลิ้นส่วนที่เรียกว่ารสเปรี้ยวหวานมันเค็มยังเป็นสมมติบัญญัติถึงรสอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์หรือเมื่อถามว่าอะไรมากระทบกายผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมมาก่อนจะตอบว่าลมพัดมากระทบกายผู้ที่เคยฟังธรรมมาบ้างก็จะตอบว่าความเย็นคือธาตุไฟมากระทบกายนี่ก็ตอบถูกเหมือนกันแต่ที่จริงสิ่งที่มากระทบกายไม่ใช่ความเย็นหรือธาตุไฟเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีธาตุดินคือมวลของลมและธาตุลมคือความไหวของลมรวมอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ รู้เห็นอย่างซาบซึ้งได้ยากมากทีเดียวหรือเมื่อผู้เขียนถามว่าใครกันที่นั่งอยู่หรือใครเดินอยู่ผู้ไม่เคยฟังธรรมก็จะตอบว่าตัวเรานั่งอยู่หรือตัวเขาเดินอยู่บางท่านที่เคยฟังธรรมมาบ้างแล้วก็จะตอบว่ารูปนั่งไม่ใช่เรานั่งหรือรูปเดินไม่ใช่เขาเดินที่ตอบอย่างนี้ส่วนมากก็เป็นการตอบจากความทรงจำธรรมะที่เคยฟังมาที่จะรู้สึกถึงรูปซึ่งมีอาการที่สมมติเรียกว่านั่งหรือเดินจริงๆนั้นมีน้อยรายเหลือเกินเว้นแต่ผู้ที่ได้ฝึกหัดเจริญวิปัสสนามาพอสมควรแล้วการจะรู้สึกถึงรูปปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะพวกเราสะสมความรู้ผิดเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปมามากคือตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้กระทบสัมผัสทางกายมามากต่อมากทุกครั้งที่กระทบก็พอกพูนความรู้ผิดเข้าใจผิดคือไปเห็นแต่อารมณ์บัญญัติจนเคยชินเช่นพอตาเห็นก็เห็นแม่เห็นพ่อเห็นพี่เห็นน้องเมื่อรู้สึกทางร่างกายตนเองก็รู้สึกแต่ว่านี่คือตัวเราเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักรูปปรมัตถ์เลยเป็นต้นดังนั้นเมื่อคิดจะเจริญวิปัสสนาจึงมักไปรู้เห็นแค่กายที่เป็นเพียงอารมณ์บัญญัติเท่านั้นเช่นนี่ลมหายใจนี่มือนี่เท้านี่ท้องนี่รูปเดินไม่ใช่เราเดินเป็นต้นถ้าจิตไม่มีกำลังของสัมมาสมาธิสนับสนุนอย่างเพียงพอก็มักจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของรูปปรมัตถ์ไม่ได้จริงพระอัตถกถาจารย์จึงสอนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสมกับสมถญาณิกคือถ้าไม่ทำสมถกรรมฐานจนมีจิตเป็นหนึ่งและมีอารมณ์เป็นหนึ่งจริงๆแล้วจู่ๆก็ไปตามรู้รูปเลยทีเดียวส่วนมากก็จะทำได้แค่การเพ่งรูปหรือการรู้บัญญัติของรูปเท่านั้นเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องแล้วก็เกิดอาการของปีติเช่นรู้สึกว่าตัวหนักตัวเบาตัวใหญ่ตัวพองตัวโคลงหรือเกิดความรู้สึกสู้ซ่าต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดจากการทำสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาญาณแต่อย่างใดเพราะการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงต้องรู้รูปปรมัตถ์ไม่ใช่เพ่งรูปในลักษณะของการเพ่งกสิณดินส่วนผู้ที่ทำสมถกรรมฐานจนมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะมีความตั้งมั่นมีความสงบมีความเบามีความอ่อนปราศจากกิเลสควรแก่การงานและปราดเปรียวแต่ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตถอนออกจากความสงบแล้วก็มีสติระลึกรู้รูปเช่นรู้รูปยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นรูปที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดโดยไม่ต้องคิดนำหรือน้อมใจเชื่อด้วยหรือเมื่อรู้ลมหายใจก็จะเห็นเป็นธาตุที่เคลื่อนไหวลมหายใจก็เป็นธาตุกายก็เป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือแม้แต่รูปภายนอกที่ปรากฏทางกายทวารทั้งหลายก็จะรู้ว่าเป็นเพียงรูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเช่นกันดังนั้นผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาด้วยการรู้รูปจึงควรฝึกอบรมจิตให้ตั้งมั่นและสงบเสียก่อนจะช่วยให้รู้รูปปรมัตถ์ได้ง่ายขึ้นส่วนการรู้อารมณ์ทางมโนทวารทำได้ง่ายกว่ากันมากเพราะพวกเราไม่ค่อยสนใจที่จะรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนเองมาแต่ไหนแต่ไรจึงไม่ค่อยได้พอกพูนความรู้ผิดเข้าใจผิดเอาไว้มากนักเพียงแต่เมื่อพวกเราได้ยินว่าจะให้รู้นามธรรมก็มักตีโพยตีพายว่ายากเอาไว้ก่อนเพราะเชื่อว่ารูปธรรมมองเห็นได้ง่ายกว่านามธรรมแท้จริงอารมณ์ทางใจ เช่นความยินดียินร้ายและกุศลกับอกุศลต่างๆซึ่งเกิดร่วมกับชวนจิตนั้นเกิดอยู่ได้คราวละ7ขณะจิตมากกว่าจิตที่รู้รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะซึ่งรู้อารมณ์ได้เพียงครั้งละขณะจิตเดียวนอกจากนี้พวกเราต่างก็รู้จักอารมณ์ทางใจกันอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับอะไรเลยเพียงแต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจถึงเท่านั้นในขณะที่รูปปรมัตถ์นั้นแทบไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยบรรดารูปที่ว่ารู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายและเห็นกันดาดดื่นอยู่เสมอนั้นไม่ใช่รูปปรมัตถ์แต่เป็นอารมณ์บัญญัติเช่นสิ่งที่ตามองเห็นอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระเป็นดอกไม้และดวงดาวและเสียงที่ได้ยินก็อาจจะได้ยินเป็นเสียงพูดเสียงเพลงเสียงพระสวดมนต์เสียงลมพัดและเสียงสุนัขเห่าแม้แต่ร่างกายของตนก็เห็นว่าเป็นตัวเราเป็นมือเป็นเท้าท้องเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่รูปปรมัตถ์แต่เป็นอารมณ์บัญญัติซึ่งเราคุ้นเคยมานานจนปิดบังรูปปรมัตถ์เอาไว้ได้อย่างมิดชิดทีเดียวผู้เขียนเคยถามเพื่อนนักปฏิบัติบ่อยๆว่ารู้จักความโกรธไหมรู้จักความเสียใจความแค้นใจความคับข้องใจความอาฆาตความกังวลความกลัวและความอิจฉาหรือไม่รู้จักความโลภความรักความใคร่ความดีใจความห่วงความหวงและความตระหนี่หรือไม่รู้จักความเผลอใจลอยความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยและความซึมเศร้าหรือไม่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้จักดังนั้นจะกล่าวว่านามธรรมเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากได้อย่างไรถ้าใส่ใจตามสังเกตเพียงไม่นานก็รู้จักสภาวะของนามธรรมทั้งหลายได้แล้วความจริงทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติต่างก็รู้จักนามธรรมด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติจะรู้นามธรรมได้ช้าเช่นโกรธไปเมื่อวานนี้วันนี้เพิ่งจะนึกได้ว่าเมื่อวานโกรธมากไปหน่อยส่วนผู้ปฏิบัติรู้ได้เร็วคือพอโกรธก็รู้ว่าโกรธโดยไม่มีอารมณ์อย่างอื่นมาขั้นเสียก่อนผู้ปฏิบัติและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติมีความแตกต่างกันเพียงเท่านี้เองดังนั้นการตามรู้นามธรรมซึ่งปรากฏทางมโนทวารจึงไม่มีเรื่องยุ่งยากหรือมีกรรมวิธีพิเศษพิสดารใดๆหากนามธรรมใดปรากฏก็รู้ไปตามนั้นได้เลย
ข้อธรรมจากบทความหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่ว่าให้ผู้ปฏิบัติมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงจนเกิดความรู้ความเข้าใจรูปนามตรงตามความเป็นจริงและปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามลงได้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ